Nejenže posloucháte nový díl DRS podcastu, naší nepravidelně pravidelnou dávku názorů k tématům Formule 1, ale společně s námi, tedy Michalem a Markem, vstupujete do čtvrté řady tohoto podcastu. Jsme tedy rádi, že nám i čtvrtým rokem tu a tam věnujete vaše uši a vyslechnete si F1 pokec u kavičky, u cigárka nebo třeba v práci, když zrovna boss není někde blízko. Tuto sezonu zahájíme jednak tématy, které nás na počátku ledna zaujaly, ale poprvé v historii našeho podcastu zde máme hosta z naší typovačky, Karla Babku. Čeká vás tedy bohatý program, tak jdeme na to tradičně s našlapanou znělkou Briana Tylera. Vítám zde našeho hosta Karla Babku. Karjo, ahoj.
Zdravím fanoušky Formule 1 a děkuji za pozvání.
Nemáš vůbec zač. Pozvali jsme tě v rámci loňské typovačky, která pro tebe skončila velmi krásným druhým místem. Zdravíme taky vítěze naší typovačky Lukáše Beznosku. Ten odmítl naše pozvání, takže v druhý v pořadí Karel Babka přijal naše pozvání a jsem tedy rád, že společně s Markem se s ním můžeme pobavit. Kajo, asi předně teda i pro tebe opožděná nebo dodatečná gratulace k druhému místu. Chci se tě taky samozřejmě zeptat, jestli budeš pokračovat i v dalším ročníku naší typovačky.
Děkuji. Určitě bych rád pokračoval. Byla to vlastně moje první sezona tuhletý typovačky. Mm-hmm. První závody jsem se teda spíš rozkoukával, protože trošku jsem víc věřil Ferrari, to se mi moc nepovedlo, tak doufám, že příští sezona bude lepší a budu útočit na to první místo.
Tak co se týče tvého skóre, na druhém místě si dopadl s velmi dobrým bodovým přídělem 297 bodů. Vítěz měl 317 bodů, takže 20 bodů ztráta, ale to samozřejmě je v rámci bodování Formule 1, nebo respektive v rámci bodování naší typovačky jen malý kousek. S celkem pohodlným náskokem 16 bodů před třetím místem, před Davidem Popelkou, kterého taky zdravíme. Pojďme se teda přesunout k loňské sezóně. Řekni nám třeba, co bys vypíchl, řekni nám samozřejmě, nebo můžeš se nám pochlubit, komu fandíš, kterému pilotovi a vůbec, jaké máš dojmy ze skončené sezóny.
Jsem fanoušek Ferrari už od malička, takže trošku zklamání tam je, přece jenom po tom začátku, kdy to vypadalo hodně zajímavě a hodně nadějně. Jsem spíše jakoby fanoušek Charlese. A nejzajímavější, nebo takhle, nejvíc asi mě zaujalo to, jak se Red Bull vypořádal ze spolehlivostí a jak dokázali vlastně celou sezonu víceméně potom dominovat, což byla samozřejmě škoda. Co pak bych tam vypích? Byly krásný souboje, podle mě jedny z nejlepších za podle mě minimálně 10 sezon. Takže určitě ty nový koncepty vozu se mi hrozně líbí a doufám, že to takhle bude pokračovat.
Co ty, Maro? Zeptej se našeho hosta na něco.
Ono, v podstate, ja by som len chcel nadviazať, že ono celkovo aj štatisticky vlastne nám počet predbiehacích manévrov stúpol o zhruba 30%, čiže ono bolo to veľmi poznať v rámci teda toho nového konceptu. Mňa by možno tak zaujímalo, že keď teda hovoríš, že ako v tomto sme si dosť podobní, že teda obaja sme Charlesovi fanúšikovia, ako si myslíš, že sa bude vyvíjať ten vzťah, povedzme, medzi Charlesom a Carlosom a či si myslíš, to dajme tomu, že čo sme riešili v minulej epizóde, že Charles pod Vasserom bude mať už teda objektívne navrch oveľa viac než pod Binotom.
Asi to tak je, protože podle zákulisních informací samozřejmě Binotto více podporoval Sainze. Mm-hmm. Takže myslím si, že ten Charles bude právě ten, kdo bude v té dvojici lepší. Ale myslím si, že Sainz je výborný jezdec, ale přece jenom malinko minimálně v té kvalifikaci na Charles se ztrácí a toho docela brzdí, aby mohl bojovat, když tak o ten titul.
Mm-hmm. Takže myslíš si, že je to jeden z kontenderov, dajme tomu, na majstrovský titul, ak teda Ferrari bude mať pre budúci rok konkurencieschopné auto?
Pokud bude, tak určite Charles podľa mňa už je dostatečne vyspelej na to, aby měl šanci vyhrát ten titul. ale bude to mít neskutečně těžký, protože podle mě my příští sezónu, nebo teď vlastně, co začne další sezóna, tak se tam vrátí do boje Mercedes.
Mm-hmm. Na tom sa rozhodne zhodneme a možno je to aj taký dobrý oslý mostík na takú moju ďalšiu otázku, že koho považuješ za čierneho koňa budúceho ročníka?
No, černý kuň by určite měl být Mercedes, ktorý bude podľa mňa útočiť už na vítězství, ale rozhodne bych hodne čekám veľký progres od Aston Martin, ktorý by se klidne mohl připojit v oboji o nejaký to 4. 5. místo Alpinu a McLarenu.
Mhm. Tak to je rozhodne typ, ktorý je postavený na reálnych základoch, keďže vieme, že Aston Martin vlastne dokončuje teda tú továreň a naozaj tam teda možno očakávať, ak samozrejme strolové peniaze nejakým spôsobom teda stále pôjdu, tak rozhodne z nejakého strednodobého hľadiska sa dajú od nich očakávať veľké veci a myslím si, že sa zhodneme to, že angažovanie Alonza je rozhodne veľká vec pre budovanie teda toho týmu. Ja by som sa možno ešte trošku vrátil k tej typovačke, že ty osobne aj si sa, povedzme, že držal nejakého vzorca pri tých typoch, alebo to bolo vždy len čisto pocitové?
Ja som vždycky hlavne čekal po kvalifikácii, ale za začiatku som hodne sázal na Ferrari. Sázal som im to,
a ja.
Ale pri nejakým 5. 6. závodu už som to začal zdávať a hodne upřednostňovať Maxe, hlavne kvôli spolehlivosti Red Bullu a Max bol neskutečne rýchlej.
No ja som sa napríklad na tomto veľakrát popálil, lebo naozaj akože v mojich typovačkách aj možno spätne sa to dá pozrieť a ty Michal zrejme máš možno nejakú podrobnejšiu štatistiku, že teda ja osobne som nie až tak často dával teda toho Maxa na prvé miesto a zrejme sa oplatilo teda v tomto nejakým spôsobom vytrvať, takže super.
Já taky využiju oslý můstek z vaší interní debaty ohledně Ferrari, protože já samozřejmě nemůžu souhlasit a nemůžu jen tak sedět v rohu. Takže Kajo, když si představíš George Russella a Charlesa Leclerca, samozřejmě Marek už teďkom ví, na co narážím, když si představíš, že oba dva mají stejně kvalitní monopost, naprosto stejný, naprosto stejně výkonný, naprosto stejně spolehlivý. Kdo z nich, Charles Leclerc anebo George Russell, je větším rivalem v rámci potenciálu, v rámci schopností pro Maxe Verstappena v boji o titul?
Wow, to je hodně těžká otázka.
Protože na tomto jsme se s Markem za našeho působení v podcastu nikdy neshodli.
Já si nejsem úplně jistý, protože jako ty dva jsou hodně podobný a jsou neskutečně rychlí. Ale Russell, jak měl výborný začátek, tak mě ke konci trošku zklamal. Já bych upřednostil i tak Charlesa.
Tak to máš.
Charles jezdí ve Ferrari a Russell v Mercedesu. A tým Ferrari prostě té chybě je hrozně blízko a hodně často se stává. Bylo to vidět v téhle sezóně, bohužel. Ten Mercedes je prostě, to je všechno, to mají cesty počítače, tam je jasně všechno nalajnovaný a tam podle mě není takový prostor pro ty chyby jako ve Ferrari. Proto se může podle mě zdát, že Russell je právě ten komplexnější a dělá mín chyb.
Co se týče odchodu Binota, jaký na tebe udělal dojem Binoto v té poslední sezóně? Jaký dojem na tebe udělalo Ferrari v těch strategických paskvilech? A jestli si myslíš teda, zda Binotto odešel opravdu sám, anebo jestli byl odejít?
No, myslím si, že byl odejít, že to, že určitě sám neskončil, to je teda můj názor, nevím. A jestli je to pro Ferrari dobře, podle mě spíše ano, protože mně se zdálo, že prostě ten se bojí udělat změny, což podle mě ve Ferrari je potřeba.
Myslíš si, že je potenciál k tomu, aby Mattia Binotto se někdy do Formule 1 vrátil třeba u jiného týmu?
Já si myslím, že určitě on má velké zkušenosti, hlavně co se týče motorů a podle mě to bude žhavý zboží na trhu. Takže myslím si, že se jednou a nebude to tak dlouho trvat a určitě se vrátí. Což právě docela se divím, že nevrátili aspoň k těm motorům, kde vlastně on začínal už za éry Michala Schumachera.
Tak ono presne, je to zrejme možno otázka času a ja by som možno k tomu ešte doplnil, že Zrejme ale sa nedá očakávať návrat v štýle toho, že by sa vrátil ako šéf nejakého týmu.
No, to
si ja osobne veľmi neviem predstaviť. Ale tak uvidíme, no vo Formule 1 je možné všetko.
Dobrá tedy, takže pro druhou část našeho povídání s Karlem Babkou jsme si připravili, doufám, že stát atraktivní kvíz pro našeho hosta. Našeho hosta vyspovídáme 10 otázkama. 5 otázek si připravil Marek, 5 otázek jsem si připravil já.
Pojďme začať. Dáme aj možnosti, nie? Pri odpovediach.
Jasné.
Určite. Dobre, tak prvá otázka je, či si spomenieš, že v ktorom roku sa po 23-ročnej pauze vrátila do kalendára Veľká cena Mexika? Že či to bolo v sezóne 2014, 2015 alebo 2016?
Jo. No, ja budu typovať, pretože presne takovýhle, tyhle tyhle to počty ja si úplne nepamatuju. Tak pôjdu do toho středu 2015.
A 2015 je správna odpoveď, takže prvý bodík pripisujeme na konto, vynikajúco. Nice. Tak, druhá otázka, nech sa páči, Michal.
Druhá otázka je z mé strany. A co se týče přenosu Formule 1, tak určite máš možnosť vidieť na tratích rôzne nápisy. A moje otázka zní, Formule 1 má 6 titulárnych sponzorů. Vymenuješ aspoň 3?
Takže určite Rolex.
Mhm.
Potom je tam byl kryptoměn, krypto.com.
To není.
To potom další je, nevím, jestli Pirelli tam mají taky.
Ano, Pirelli, správně.
DHL-ko.
Ano, přesně tak. Máš 3 správné odpovědi, takže ti to už uznáváme. Další 3 jsou Aramco, to je ten hlavní titulový sponzor ze Saudské Arábie, Heineken a Emirates.
Jo, na Heineken jsem taky přemýšlel, nebyl jsem si jistý.
Ale dá to, výborně, takže máš 2 z 2.
Mňa hned napadlo Aramco, ty kokos, ale akože na zvyšné by som si tiež často, ťažko spomínal, klobučík dole. No dobre, tak poďme na tretiu. Že či si možno spomenieš, v ktorom roku si zažila premiéru vo Formuli 1 stajňa HRT, alebo teda pri vstupe pod názvom Hispania? Že bola to sezóna 2010, 2011 alebo 2012?
To podľa mňa už je dávno, takže bych řekl 2010.
A to je opäť správna odpoveď.
Wow.
Často typuješ? Najmä ja tomu zápasy a podobne.
Ja som si to myslel, pretože přece jenom už je to nejaká doba, co tam byli, takže mi nejak nesedilo to 2012, určite mi tam nesedilo.
Hej, hej, hej.
Môžeš nám potom propojiť nejaké tipy na fotbal, na hokej.
Hej, spravíme nejakú skupinu.
Jo, jo. OK, takže Karel má 3 ze 3 a jdeme dál. Moje další otázka, druhá v tomto pořadí z mé strany, je velice jednoduchá, ale na ní navážeme ještě krátkým pokecem. Vzpomeneš si, kdo vyhrál velkou cenu Monaka v loňské sezóně?
Ano, bylo to díky výborné strategii. Paní, já teď se nespomenu na jméno, strategičky.
Jo, je tak.
Sergio Pérez.
Sergio Pérez, přesně tak. A na tento závod Monaku, jak jistě víš, se váže spekulace a v rámci nějakého menšího skandálu, že teda Sergio Pérez záměrně havaroval v kvalifikaci, aby nějakým způsobem pomohl de facto sám sobě. Věříš tomu, že to tak opravdu bylo, že on sám přišel za Christianem Hornerem a řekl mu, já jsem opravdu sabotoval tuto kvalifikaci a posléze vlastně Max Verstappen byl možná i proto naštvaný na něj, což vykrystalizovalo ve velké ceně Brazílie?
Já si to nemyslím, za prvý pochybu, že by to přiznal, za druhý byla to nehoda v tak blbým místě a tam tolik riskoval velký poškození vozu, hlavně náraze, myslím, že s Sainzem.
Ano.
Že mohlo na tom mnohonásobně víc zaplatit, než získat.
OK.
Tak na tom sa zrejme zhodneme všetci.
Všetci tri.
Ale bola to rozhodne zaujímavá téma pre média, takže budíš, nech sa píše. Dobre.
Je zaujímavý, ano? Že s tým prišli vlastne až po půl roce vlastne závodení, že s tým neprišli hned po závode Monaku.
Mhm.
No tak paradoxne k tomu prispelo to, čo sa vtedy udialo v rámci toho neprepustenia tej pozície v Pérezov prospech, takže tam už samozrejme sa ľahko vyťahuje stará špina a podporujú sa teda tieto veci. OK, poďme teda na otázku číslo 5. Tá znie, že ktorá sezóna bola prvou, kedy Formuli 1 nešéfoval Bernie Ecclestone, konkrétne v tejto sezóne ho potom nahradil na jeho pozícii Chase Carey. A vlastne Ross Brawn sa stal športovým riaditeľom a Sean Bratches vlastne obchodným riaditeľom. Bola to sezóna 2016, 2017 alebo 2018?
No, teď budu znova typovat na ty datumy, já si nejsem přesnej 2017.
A je to opäť správne, klobúk dole. Kokos, naši posluchači si normálne budú mysleť, že to máme dohodnuté, kam.
Jo.
Klobúk dole, klobúk dole.
Nebo má...
No, ja som nevedel, prostý... že mi dáte nejaké otázky, takže...
Karel má rýchle prostý vyžak a ten Google tam žaví, vole, vyžak.
Jo, tak.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 bude tady. Ať si to dobře zafajfkujem všechno. Tak, jdeme na třetí otázku z mojej strany, Kajo. Kdo je starší, George Russell nebo Lando Norris?
Já si myslím, že Russell.
Je to tak, je to správně. Je o rok starší. Narodil se 98, Lando Norris 99.
No, takže dezertná otázka od Michala. Ja zase pôjdem trošku náročnejšie, ale myslím si, že až tak veľmi nie. Kto v sezóne 2018 jazdil v McLarene po boku Fernanda Alonza?
2018.
Mm-hmm. Vedel by si aj bez možnosti, či dám možnosti?
Vôbec neviem.
OK, takže bol to buď Marcus Ericsson, Stoffel van Dorn alebo Lando Norris.
Neviem, typujú van Dorna, ale nejsem si fakt istý.
Takže van Dorn je definitívna odpoveď?
Jo, áno.
A opäť správna. Takže opäť to máš za bodík a zatiaľ teda 100%. No to ďalší,
wow.
Ďalší hostia budú mať veľmi náročné teda ťa prekonať, že už teraz.
Nikto tady nebude chtít přijít.
No a spomen si na ten náš kvíz prvý, vieš. Že,
no jasné.
Že boli veľké flopy, takže klobúk dole.
Jasne tak. Dobré, jdeme na další otázku. Sebastian Montoya se v těchto dnech smluvně připojil do juniorky Red Bullu. Jeho otec, Juan Pablo Montoya, určitě asi ti něco toto jméno něco říká, jezdil za dva týmy, které stále existují. Vzpomeneš si na ně?
Jezdil za Williams.
Ano.
Motorem BMW.
OK, no tak teď už ale machruješ.
No jo, ale teď jsem pytli, protože se ten druhý tým si nepamatuju. Já si ho pamatuju jenom vlastně v té době, když jezdil právě za Williams.
No ten druhý tým je jeden ze současných týmů, které jsou dneska na startovním roštu, takže
tak
si můžeš typnout.
Asi McLaren jako.
No asi určitě je to McLaren, samozřejmě, že je to McLaren a že máš další fajfku.
Kdyby se mi neřekl to, jako, že to je současný tým, tak bych byl mimo, no.
Mm-hmm. No, tak jako asi by to bylo zbytečně těžké z mé strany, takže ano, McLaren a Williams je správná odpověď.
No, perfektné, takže ideme na otázku číslo 9, ak dobře počítám, moja posledná. Vzpomeneš si, v ktorej sezóne sa zmenil Force India na Racing Point, respektíve, že ktorá sezóna bola prvou, kedy už sa ten tým volal Racing Point? Bolo to 2017, 2018 alebo 2019?
To sú dva roky zpátky, co sa vlastne objevil. Aston, pak sa jezdili 3 roky, takže 2017.
No, tak máme prvé zaváhanie. Bolo to až 2019, paradoxne. No. Ja osobne som, keď som si to overoval, tak tiež by som typol, že to bolo skôr, ale tá prvá bola až 2019.
Ja som typoval taky 2017 práve. Tak. No, tak nikto nemôže byť dokonalej, že jo?
Presne.
No. A zakončíme asi na jednoduché otázce z mé strany. Jestli sleduješ Drive to Survive, tak kde ho môžeš sledovať, tento dokument?
Na Netflixu.
Na Netflixu, presne tak.
Michal, keď dobre počítam, 9 z 10?
9 z 10 pro Karla Babku.
Tak akože klobučík dole, čo hovoríš na svoj výkon, chlape.
No, upřímne, měl som dosť štěstí, takže... Ale jo, som to nadmíru spokojený.
Dobře, Kajo, my jsme moc rádi, že jsi přijal naše pozvání. Kdybys vypichl na jednu věc, na kterou se nejvíce těšíš v nasledující sezóně? V šampionátu.
Určitě doufám, že k tomu dojde boj o titul mezi Ferrari, Mercedesem a Red Bullem a rozhodně si pustím vaše DRS podcasty.
Tak jo, díky moc, Kajo, děkuju, že jsi byl součástí naší typovačky a že jsi byl dneska zajímavým hostem a měj se fajn.
Čau, čau.
Ahoj.
Tak a po atraktivním kvízu s Karlem Babkou pojďme pokračovat v rámci druhé části dnešní epizody. Podíváme se na některá témata letem světem. Co se týče ředitelů závodu, Nils Wittich a Eduardo Freitas. O nich se teďko mluví v rámci jejich působení v loňské sezóně a budoucího působení v rámci Formule 1. A co se týče Freitaše, tak ten zaštiťoval velkou cenu Japonska, která málem skončila vážnou kolizi a Pierre Gaslyho s tím jeřábem. Testovací sezóna se dvěma řediteli závodu skončila a šéf Formule 1 Bin Sulejman uvedl, že dvoučlenný tým chce zachovat do budoucna. Není sice jasné, zda oba jmenovaní dostanou důvěru i letos, ale určitě návrat k jednomu komisaři se pro tuto ani následující sezóny neplánuje. Bin Sulejman taktéž oroduje za zavedení tréninkových procesů pro ředitele závodu, s čímž já rozhodně souhlasím. Po tom závodě v rámci velké ceny Japonska byl odvolán ze své funkce do konce sezóny. Co se týče jeho pozice, tak ta stále oficiálně je uváděna, že je pořád komisařem v rámci Formule 1. Zatímco Wittich třeba vedle něj byl kritizovaný za vedení závodu ve Spojených státech. Takže asi první otázka v rámci dnešního podcastu. Je lepší nebo horší, pokud vedou celý ročník dva ředitele závodu, nebo jestli by se mělo vrátit k tomu formátu s jedním ředitelem, protože jeden ředitel, jeden koncept, jedny pravidla, jedna sada pravidel, kdežto dva a více ředitelů závodu, že jo, mají oba dva rozdílné názory, rozdílné výklady pravidel a tak dále, takže jsou tam nějaké možnosti na nějaké ohýbání a možná i netransparenci.
Ja by som začal tak zo všeobecna, lebo v podstate už pred dvomi, tromi dňami unikli informácie, že vlastne aj Wittich, aj Freitas boli prepustení a vlastne, že FIA hľadá teda novú dvojicu riaditeľov pretekov, čo ale neskôr teda bolo dementované. A v podstate tam myslím, že je za to spôsobený denník Marca, španielské veľmi známe médium, ale v podstate sa jednalo o plány poplach a teda prezident FIA Bin Sulejman teda to dovysvetlil a samozrejme ich podržal. A teda k tvojej otázke, že ono v podstate sa potvrdili niektoré tie hlasy pred začiatkom sezóny, že práve môže dojsť k istej nekonzistentnosti a že paradoxne problémy, ktoré sme mali predtým, že by sa teoreticky mohli prehlbiť, čo zrejme väčšina ľudí si povie, že sa zrejme aj stalo. A ono, asi sa zhodneme, že veľmi často sa stávali veci, že dajme tomu, že by sme očakávali od tých riaditeľov, najmä teda od Nilsa Wittiga, ktorý je v podstate taký typ veľmi pedantného riaditeľa pretekov, ktorý ozaj dôsledne teda dodržiava pravidlá, že jednoducho niektorým veciam úplne nebude sa akože dostávať, nebudú sa teda riešiť a hlavne, že sa budú riešiť povedzme konzistentnejšie a týmto ja osobne narážam možno aj na tie v úvodzovkách čierne bodíky pre Pierre Gaslyho, kedy už to miestami vyzeralo, že sa tak na neho nejakým spôsobom poluje, alebo niečo také, že veľmi to bolo teda nešťastné. A čo sa týka Freitasa, že tam bol ten problém v Japonsku, ktorý sa mu samozrejme pripisuje za vinu a je to prirodzene teda logické, aj keď o tom sme sa bavili, že je to dosť komplexnejší problém. A v podstate v rámci toho, že teda na tej trati je ozaj 400 maršálov a ktorí majú ešte vlastne svojho, teda toho hlavného manažéra, tak mohla tam vyvstať nejaká diskomunikácia aj na nejakom tom medzistupienku, dá sa povedať, ale prirodzene. Freitas za to teda nesie rozhodne teda veľkú časť zodpovednosti a je potrebné ju teda nejakým spôsobom teda vyvodiť. A za mňa, Ak sa teda bavíme o tom, že FIA chce zachovať tento koncept vlastne teda dvoch riaditeľov pretekov a ak sa teda potvrdí to, čo sa tiaľ tak vyzerá, že v podstate to budú stále teda títo dvaja, tak za mňa je dosť podstatné proste vziať túto sezónu, rozpitvať si ju na drobné, závod po závode, incident po incidente, rozhodnutie po rozhodnutí a v podstate spraviť si možno taký trochu brainstorming a niektoré veci si jednoducho ujasniť. Ja osobne som presvedčený o tom, že aj ak táto dvojica zostane, tak to bude práve lepšie a pokiaľ sa udejú tieto veci, ktoré napríklad som popísal, tak si myslím, že budúci rok by sme mali vidieť menej, ani nie, že kontroverzných rozhodnutí, len takých, povedzme, že konzistentnejších, že človek vie proste jednoducho, že čo môže za konkrétnu vec očakávať. Lebo prišlo mi to trošku taký freestyle. Sice nie je taký ten masijovský, hej, že tam sa dohodnem s jedným, tam niečo poviem druhému a strašne si do toho nechám kecať od každého, hej, a potom akože niečo vymyslím. Ale skôr z takého, že aby sme sa dohodli, že proste ako tie konkrétne veci, ako tie konkrétne incidenty proste budeme trestať, kde, akým spôsobom najmä tie nepopulárne traťové limity ideme riešiť a podobne. Takže možno toto je taký môj pohľad a myslím si, že aj to Masiho odvolanie celkovo nás asi aj všetkých poučilo v tom, že to, že vymeníme tú hlavnú figurku, ešte neznamená to, že teraz príde spasenie sveta a proste teraz sa nebudú diať chyby. Chyby sa diať budú sa diať aj rozhodne veľké chyby, pretože proste sme ľudia.
Jestli pořád budou nějaké hlasy, že ředitelství závodu je zbytečně kritické, zbytečně přísné, nebo někdy právě naopak zbytečně flegmatická a tak dále, tak si myslím, že se asi nepohneme z místa a pořád tady bude to volání ohledně toho, aby se více zlepšily ty pravidla, více transparentnily pravidla a pořád bude Formule 1 ohniskem několika názorových proudů, kde ta kritika prostě bude růst a nebo bude pořád přítomna. A to nebude dobře pro Formuli 1 a pro její marketing, že jo?
A nebude to dobré ani z hľadiska toho, že keby, ja neviem, že už prišlo k nejakému tomu, že teraz každú sezónu dve proste budeme mať nového riaditeľa pretekov a tak ďalej, tak postupne sa tá funkcia aj dosť tak sprofanuje a prestane byť to, že tým, že jednoducho človek sa posunie na to, že jednoducho bude riadiť preteky pri Kráľovnej motoršportu, ale stane sa to takým strašidlom. Trošku aj, čiže akože dobre, že keď chceš spáchať profesnú samovraždu, tak chod to robiť, to asi nejakým spôsobom nikto nechce. Zhodneme sa na tom, že vo Formuli 1 je aj veľa veľmi takých nešťastných pravidiel a akože jedna vec je dobre, že baviť sa o tom, že ako niektoré pravidlá prekopať, keď len teraz hlavy ma napadne napríklad pravidlá ohľadom superlicencií, ktoré aj veľa odborníkov to tvrdí, že sú už dosť prekonané a zastaralé, ale samozrejme aj priamo, čo sa týka pretekov a napríklad veľmi často teda spomínané traťové limity, ktoré dobre, niekedy ja chápem, že to môže mať zmysel, ale strašne sa to naozaj preháňa. A pokiaľ teda to má sledovať ten význam toho, že aby jednoducho pilot nezískal teda výhodu, tak je to až nezmyselné mnohokrát. Ale vravím, pokiaľ v tom má byť teda nejaká konzistencia, zase na druhú stranu jednoducho je to pravidlo, ktoré platí pre všetkých. Čiže nikto na tom ani nezíska, ani nestratí tým pádom. Takže asi toľko a ja si myslím, že je v záujme teda všetkých, aby vy tých s Freitažom si nejakým spôsobom rozanalyzovali túto sezónu. A ja, čo sa týka tohto, som optimista a myslím si, že budúci rok to nebude až taká silná téma.
A Drive to Survive, sezóna 5, pátek 24. února. Vyšlo datum zveřejnění všech epizod na Netflixu. Bude to přesně mezi testovacím obdobím, které je na programu 23. až 25. února, takže máme velmi šťavnatý víkend na konci nejkratšího měsíce v roce. A jak známo, Max Verstappen pravděpodobně nebude součástí dokumentu, a jak dříve on i tým Red Bullu uvedli, že nesouhlasí s tou dramatizací a narrativem ze strany Netflixu a já si myslím, že v lecčem mají pravdu, ač samozřejmě já nechci být pokrytec, samozřejmě na Drive to Survive se dívám. A naopak Netflix oznámil nové prvky, více pohledu do zákulisí, více rozhovoru s experty, samozřejmě větší dramatizace a za mě, co se týče toho Maxe Verstappena, tady je otázka, otázka, jestli je to správný krok nebo ne, jestli se dá pochopit tento krok nebo ne. Za mě určitě Max Verstappen patří k těm pilotům, kteří se v průběhu celého ročníku soustředí jenom a jenom na závodění. On byl za to kritizován, za ten jeho postoj Netflixu, ale já si myslím, že má na to plné právo nebýt součástí jakéhokoliv dokumentu. Žádná smlouva mu to podle mě nepřikazuje. Ani smlouva v rámci Formule 1, ani smlouva s Red Bullem. Takže za mě, pokud to rozhodnutí takové je, že se mu nelíbí třeba jakým způsobem je jeho osoba vykreslována v Netflixu, Max Verstappen, stejně jako jakýkoliv jiný pilot, by měl na to právo mít.
Jak tejto časti možno len tak kratšie. Čo sa týka Maxovho postoja k Netflixu, ono podľa mňa sa týmto krásne ukazuje, že akí sú tí jednotliví šampióni iní. Keď by sme si to porovnali napríklad s Lewisom Hamiltonom, alebo prípadne, že keby Drive to Survive vychádzalo dajme tomu aj v sezóne 2016 alebo skôr, tak si myslím, že aj Nico Rosberg by si veľmi užil úlohu v tejto sérii. Zatiaľ, čo Max Verstappen je napriek tomu, že je teda veľmi mladý, tak je možnosť takého toho rídzejšieho cesta, takého toho Schumacherovského, hej, kedy ozaj ten prím hrajú teda výkony a pokus jednoducho ten jazdecký, čiže zrejme sa aj nerád rozptýluje takýmito vecami, nehovoriac o tom, že ako pilot Red Bull má rozhodne veľa marketingových úloh a marketingových povinností aj teda mimo takéhoto seriálu. Takže dá sa to pochopiť, je to jeho rozhodnutie. Ja zase aj beriem to, že mnohým ľuďom to vadí a že možno niektorí to berú aj tak, že je to povedzme nefér alebo a tak ďalej a že prichádzame tým veľmi veľa o nejaké teda ďalšie informácie, kontroverzie a nejakú tú zaujímavosť tých jednotlivých častiach, ale to je vec, s ktorou už teda by sa mal možno vysporiadať samotný Netflix a možno ho teda nejakým spôsobom motivovať, alebo teda samotný tým. Čo sa týka, myslím si, že to, ako to teraz funguje, že jednoducho vždycky zhruba v tom februári, však vždy to tak bolo aj pri tých minulých sériách, ak sa nemýlim, tak myslím si, že ten termín toho vydania je vždycky super a človeka to tak naladí proste pred tou sezónou, takže asi je to lepšie v rámci teda takéhoto formátu. A za mňa hlavné očakávanie od 5. série je asi to, na čom sa zhodneme drvivá časť sledovateľov Drive to Survive, aby nepokračovalo to tá klesajúca kvalita.
Ja osobne sa teda hodne teším zase na ten pohľad do zákulisí, na vztahy medzi piloty a jejich třeba, dejme tomu, osobní trenéry. Samozřejmě právě i v relaci s Maxem Verstappenem se určitě bude rozpitvávat právě velká cena Brazílie. Netflix to prostě podojí jako velmi tučnou krávu. A co se týče vůbec Netflixu jako takového, já si myslím, že oni nemají ani žádnou jinou možnost, než být inovativní a zkoušet různé experimenty v rámci Drive to Survive, v rámci nějakých nových rozhovorů, v rámci nějakých nových prvků v tom dokumentu. Pojďme na další téma. Sebastian Vettel, co mě tak zaujalo, co o něm řekl Mike Craig z Aston Martinu a Christian Horner z Red Bullu. Oba dva se shodli na tom, že Sebastian Vettel je výborným materiálem pro budoucí management v rámci Formule 1. Čtyřnásobný šampion by měl podle nich být někdy v budoucnu, anebo by měl sám zvážit působení v roli šéfa týmu, některého z týmu, ať už současných nebo budoucích. Uvidíme, zda by to bylo i třeba u Porsche, a jako správný Němec v německém týmu, ale
to by byla rozprávka.
Jako za mě určitě dobrá myšlenka, ale nečekám, že by se v několika následujících letech v nějaké dohledné budoucnosti Vettel chtěl vracet k Formule 1. Jednak jeho rodina by se podle mě cítila podvedená tím v tom smyslu, že on sám zcela otevřeně a transparentně řekl, že chce více času právě trávit s rodinou a všichni víme, jak vlastně náročná, ať už psychicky nebo i fyzicky je práce týmového šéfa ve Formule 1, takže si myslím, že někdy v budoucnu třeba za 5 let, za 10 let, třeba proč ne, by se Sebastian Vettel mohl, že bychom mohli vidět v televizi se sluchatkama na uších a aby vedl nějaký tým ve Formule 1.
No, to byla téma už v podstatě předtím a už dá se povedat, že od samotného toho ohlásenia, nejakého toho konca, alebo už od kedy sa začalo špekulovať, že teda by to mohla byť jeho posledná sezóna. Ja k tomu Poviem len toľko, že presne, že treba sa na to dívať hlavne z takého toho až strednodobého hľadiska, pretože áno, jeho cieľ bol teda jednoznačne a jednoznačne komunikovaný, že teda rodina ozaj ide na prvé miesto a ide im teda nejakým spôsobom robiť satisfakciu za všetky tie roky precestované a tak ďalej. Ale neviem, ako pozícia šéfa týmu, OK, ako znie to dobre, ale ja, mne by sa strašne napríklad páčilo, keby skôr to išlo takouto cestou, ja neviem, že pretekový inžinier v nejakej nižšej sérii. Uh-huh. Prípadne šéf jazdeckej akadémie. To by bola podľa mňa rola pre neho dosť dobre šita, aj vzhľadom na to, aký aj jeho, ako aj jeho vlastne tá osobnosť sa menila vlastne časom, keď si to vezmeme. Hej? Že dá sa povedať, že v tej dobe, keď začínal a vlastne tie 4 tituly vyhral ako ozaj mladý sopliak, jeho vlastne prvý titul vlastne je doteraz, myslím, že najmladším majstrom sveta. Myslím si, že on má teda tento titul. Tak v podstate bol jedno z najnenávidenejších až osobností v rámci teda pilotov tých posledných rokov a v podstate nejakým spôsobom postupne, ako dozrieval, ako dospieval, ako teda naberal skúsenosti, sa z neho stal človek ozaj, ktorý keď dal farvel tej Formuly 1, tak ozaj potoky krokodílich slz sme teda mohli vidieť a všetkým nám teda chýba, čiže ja si myslím, že z tohoto celého by sa dalo obrovsky ťažiť v tých pozíciách, ktoré som ja pomenoval. A tam podľa mňa aj to by bola skôr taká vec, že ktorá možno jeho osobne by viacej lákala ako tá veľká, veľmi často špinavá politika v rámci toho vedenia tých jednotlivých tímov.
To vyjadrenie ze strany Majka Kreka a Christiana Hornera, věřím tomu, že bude pouze takovou tou nostalgickou a diplomatickou pochvalou, poklonou vůči jeho směru, ale nebude tam nějaký pevný, reálný základ k tomu, že by Sebastian Vettel v následujícím roce dvou přemýšlel o tom, že se nudí doma, že by chtěl někde vést nějaký buď to právě tým v nižších sériích, anebo být nějakým poradcem ve Formuli 1, nebo pokud ne zrovna šéfem týmu, takže já si myslím, že i sám Vettel by si měl užít hlavně odpočínek, ale za 5 let se o tom můžeme pobavit v 9. řadě DRS podcastu, že jestli teda jeho krok je dobrým a nebo ne.
Presne tak, ja dúfam, že v tej 9. rade DRS podcastu presne, že budeme môcť vôbec toto riešiť, že teda Sebastian Vettel má chuť sa vrátiť do tohoto celého kolotoča. To by bolo fajn.
Presne tak. No a když sa pobavíme v dalším segmentu úplne na tú druhou stranu, na tý začátky kariér, tak ja som si prečetl zajímavý krátky segment ze strany Tota Wolfa, který se rozpovídal po velké ceně v Brazílii na téma George Russell, když, a ty to možná asi víš, předpokládám, že to víš, že George Russell, o něm koluje taková historka, že jako 16-letý klučina v roce 2014 přišel v obleku s notebookem do sídla Mercedesu v Brackley a tam Toto Wolfovi ukázal a přednesl powerpointovskou prezentaci na téma, proč bych se měl stát členem vašeho juniorského týmu. A ta prezentace očividně zapůsobila, protože v té době tedy Mercedes najmul George Russella do jejich akademie. Jak se to celé vykrystalizovalo, tak za mě to není vůbec žádné překvapení, protože George Russell, podobně jako právě Sebastian Vettel, působí velmi inteligentním, kultivovaným dojmem a dokážu si ho opravdu představit v nějakém prostě nechci říct randovním, ale že to tak působilo tak příjemně na oko asi, že George Russell, 16-letý klučina prostě s notebookem v ruce, ukazuje své kvality právě už v takto brzkém věku a jsem rád, že takovýto pilot velice nadaný, velice talentovaný a velice inteligentní je vůbec ve Formuli 1 a může být vzorem pro následující generaci pilotů.
Ja musím sa teda priznať, že áno, počul som túto historku, ale skôr som ju počul v tom kontexte, že by to nejakým spôsobom, že akože je to taká funny historka, že ktorá hovorí vlastne o Georgeovom nejakom tom mindsete, dá sa povedať. A nemal som tú informáciu, že je to fakt na reálnom základe teda toto postavené. A ak áno, tak akože to len jednoznačne hovorí o tom, že akú silu má proste tá ľudská myseľ, že keď ozaj si ideš za tým, čo chceš, tak jednoducho sa to vyplní. A zase povedzme si na rovinu, keby si ty sedel na mieste Tota Wolfa, akože vyhodil by si ho odtiaľ? Povieš, že ozaj, že príde ti tam takýto chalanisko, to je niečo úžasné. A pravím, absolútne sa nečudujem tomu, že je tam, kde je, a sú pred ním jednoducho svetlé zajtrajšky.
No mě by zajímalo, jak se bude formovat jeho kariéra za prvé v té první větvi, až Lewis Hamilton skončí tu svou. A na druhou stranu, jestli pokud se v budoucích několika letech Mercedesu nebude dařit tolik, aby jejich monopost byl konkurenceschopný, tak jestli nějakým způsobem to pořád bude pro George Russella vlastně ten top, který může ve Formuli 1 dosáhnout. Max Verstappen, že jo, měl ve své smlouvě tu klauzuli o tom, že Red Bull mu musí dodat mistrovské auto do nějakého určitého roku, a jestli ne, tak Max Verstappen bude môcť odejít ako voľný agent do iného týmu.
Môj pohľad na to je taký, že ono dobre, môže to byť súčasť zmluv, a ono už teraz je to vlastne súčasť zmluv, hej, že nejaká tá tímová výkonnosť a podobne, len ono zase vieš, že to, že dodať majstrovské auto je vec, ktorá je v podstate prakticky nemerateľná. Uh-huh. Lebo čo to znamená vlastne, hej, že ako to budeme hodnotiť? Že budeme hodnotiť to, že akú maximálnu stratu môžeme mať čo? Na kolo? To sa tiež mení v priebehu sezóny. Budeme mať akože nastavené zmluvne nejaké vývojové tempo? To nejde. Ani len v rámci jednej sezóny. Hej? A keď sa bavíme teda o tých najlepších alebo najpotenciálnejších, ktorí ti nikdy nepodpíšu jednoročný kontrakt, aha, a ktorých si chceš udržať a chceš si ich zaviazať na veľa rokov, ako napríklad v prípade Maxa Verstappena alebo teda Landa Norrisa, tak takéto niečo je len floskula skôr v tej zmluve. Hej? Čiže áno, tým sa zavezuje, že nejakým spôsobom bude konkurencieschopný. No dobre, ale aj myslím si, že aj priemerný právnik by nemal problém asi takéto niečo obhájiť pred tým samotným pilotom. Takže áno, ono už teraz sú v podstate tieto klauzule súčasťou zmluv, ale ako sorry, ale pre mňa pojem majstrovské auto nemá využiteľnú definíciu. Takže týmto by sme uzavreli pilotný diel štvrtej série nášho podcastu a zároveň vám teda ďakujem za vypočutie teda v našom mene. Veríme, že teda počas štvrtej celej sezóny nám teda zachováte vašu priazeň. Ešte raz ďakujeme Karlovi, že teda prijal pozvanie do podcastu a opäť klobúčik dole pred jeho výkonom v kvíziku. To bude mať ozaj každý ďalší host veľmi ťažké teda prekonávať. Takže vám prajeme teda všetko dobré a v najbližšom dieli okrem iného aj o potenciálnom 11. a možno aj 12. týme na gride. Takže dovtedy majte sa do počutia.